Umuna Juan, Kapitulo 3. Kitain nyo no kasano ti kadakkel ti panagayat ti ama kadatayo. Wen, kastaunay ti panagayat na kadatayo, ta maawagan tayo nga anak ti Dios. Ket pudno akasta tayo. Di na tayo bigbigen ti lubong, agsipod ta di na binigbig ti Dios. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Dios. Uray no saan pay analawag no anyanto ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo ngayon ton agparang ni Kristo. Agbalintay to akas kenkwana. Agsipod ta makita tayo ti kinasyasino na. Tunggal maysa nga daan iti daytoy anamnama ken ni Kristo. Masapul nga agbyag anadalos akas ken ni Kristo anadalos. Ngem ti siya sino man nga agbasol, salungasingen na tilinteg ti Dios. Agsipod ta ti basol, ket panagsalungasing itilinteg. Ammuyo nga imay ni Kristo, tapno ikaten na dagiti basbasol. Ket awan ti basol na, itikasta. Saanen nga agbasol ti siya sino man nga agtalinaed ken Kristo. Ngem ti agbasol, di na nakita, wenno na amuan ni Kristo. Anak ko, di ka ipaalilaw iti uray siya sinuman. Nalinteg ti siya sinuman nga agaramid iti nalinteg, akas kini Kristo ang nalinteg. Ngem kadwa ti Diablo ti saan asumarbeng nga agbasol, ta nagbasolen ti Diablo manipod pa'y idipunganay. Daytoy ti gapuna, ngay may ti anak ti Diyos, tapno dadaelen na dagiti aramid ti Diablo. Saan nga agbasol ti anak ti Diyos? Agsipod ta daken kuana ti kababalin ti Diyos. Gaputa ti Dios ti amana, saan na amabalin ti agbasol? Tinalawag apakaigidyatan dagiti anak ti Dios kadagiti anak ti Diablo, isu daytoy. Saan nga anak ti Dios, ti siya sino man adi agaramid itinaimbag, wenno di agayat iti kapsatna. Daytoy ti mensahe anang ngegyo manipod ididamo, masapol nga agiin nayat tayo. Saan tayo nga agbalin akas kinikain? A pinaiturayan iti managdakdakes. Ket pinatay na ni Abel akapsat na. Apay a pinatay na. Gapo ta dakes dagiti aramid ni Kain. Ket nalinteg dagiti aramid ti kapsat na. Kakapsat ko, di kay mas daaw nuguraen na kayo tilubong. Ammo tayo a pinanawan tayo ni patay. Ket simrek tayo itibiyag. Ammo tayo daytoy, agsipod tay ayaten tayo dagiti kakabsat tayo. Ti saan nga agayat, at dapay laeng ken ni patay. Mamapatay, ti siya sino man agumura iti kabsat na. Ammo yumet at ti mamapatay, awan ken kuana ti biag nga agnanayon. Ti pakamuan tayo no anya ti ayat, iso daytoy. Impaay ni Kristo ti biag na kadatayo. Rebeng tayo met ngarod, ngay paay tibiyag tayo kadagiti kakabsat. No addaan ka, ket makitam timay sa akabsat a makasapol ititulong, ngem di ka pulos mangrik na. Kasano ti panagkunam ngay ayatem ti Diyos? Anak ko, saan tayo kumanga agayat, babaen iti sao, wenno sarita laeng? Ipakita tayo kit ditipudno a panagayat, babaen iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamuan tayo, nga adda tayo itipudno. Uray no ukumen na tayo ti konsensya tayo. Natalged tayo latta nga umasideg iti Diyos. Ammo tayo ngamin, adakdakkel ti Diyos ngem ti konsensya tayo. Agsipod ta ti Diyos, ket ammo na amin. Wen gagayem, no saan na tayo nga ukumen ti konsensya tayo. Natalged tayo nga agtakder iti sangwanan ti Dios. Ikkan na tayo iti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatong palen tayo dagiti bilbilin na. Ken aramiden tayo ti pakaragsakan na. Daytoy ti bilin na. Masapol amamati tayo itinagan ni Hesukristo nga anak na. Ken agiin nayat tayo akas imbilin ni Kristo. Timang tungpal kadagiti bilbilin ti Dios. Agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos kenkwana. Daytoy ti pakamuan tayo, nga agtaeng kadatayo ti Diyos. Amo tayo babaen iti espirito nga inted na kada tayo.